dahan kudu tunggal ngahiji jeung tangkalna. Yohanes pasal 15. Kami teh tangkal anu saestuna ari ama kami teh anu miarana. Upama aya dahana anu teu daek buahan, ku anjeunna ditilas, anu buahan diurus dibersihan supaya buahna leubeut. Maraneh geus dibararesihan ku pangan dikana anu diwurukeun ku kami. Sing tetep tunggal jeung kami, tangtu kami tetep tunggal jeung maraneh. Sabab sakumaha dahan mustahil buahan lamun henteu ngahiji keneh jeung tangkalna. Maraneh oge moal beubeunangan naon-naon lamun henteu tunggal ngahiji jeung kami. Kami tangkal anggurna maraneh dahan-dahana. Anu baris aya beubeunanganna teh nyaeta anu hirupna satunggal jeung kami sarta kami satunggal jeung manehna. Hirup pisah ti kami lir dahan geus beunang nilas. Baris garing jadi suruh keur durukeun. Mun maraneh tetep prarumaket ka kami, arariman kana piwuruk, meunang barang penta naon bae, tan wane ditadunan. Nya kalakuan kitu anu ngamulyakeun ka ama kami teh, kalakuan hirup anu leubeut kusing sarwa anu bener jeung iman ka kami. Kudu silih pikanyaah. Kami teh nyaah ka maraneh cara ama nyaah ka kami. Muga hirup maraneh sing tetep ngaub dina kanyaah kami. Mun hayang dipikanyaah. Sing nurut kana parentah cara kami diasih ku ama lantaran ngestokeun kana timbalanana. Disebutkeun soteh supaya maraneh milu ngarasakeun kabagjaan kami. Malar kabagjaan maraneh cacap sampurna. Parentah namah nyaeta sing silih pikanyaah cara kami mikanyaah maraneh. Eueuh kanyaah anu ngungkulan kanyaahna jalma anu ikhlas ngetohkeun pati sajeroning ngabela anu jadi sobat. Maraneh teh sobat kami asal ikhlas ngalakonan parentah-parentah kami. Ku kami moal dianggap badega da badega mah moal nyahun kana pikarepeun dunungan. Tandana dijieun sobat. Maraneh ku kami geus dibarere nyaho sakur anu ku ama didawuhkeun ka kami. Lain maraneh anu marilih kami, tapi kami anu geus milih maraneh. Sarata ku kami geus ditangtukeun kudu beral arindit ngagelarkeun buah-buah kalakuan hasil tina kapertayaan sing datang ka awet langgeng supaya sagala panuhun maraneh ka anjeunna kalawan mawa ngaran kami bisa dikabul. Tah kitu pemeredih kami sing silih pikanyaah. Wayahna upama dipikangewa. Upama maraneh dipikangewa kudunya. Ingat, kami mah geus dipikageuleuh ti heula. Mun maraneh ti kalangan dunya keneh mah tangtu bae ku maranehna diaraku dipeheman. Tapi kulantaran maraneh mah ku kami geus dipilih dicokot tidinya munasabah dipikageuleuh oge. Sing ingat kana omongan kami anu kieu, harkat badega moal ngaleuwihan harkat dunungan. Upama kami ku maranehna dikaniaya, maraneh oge tangtu dikaniaya. Upama omongan kami ku maranehna didarenge, omongan maraneh oge tangtu didarenge. Tapi kulantaran maraneh teh murid kami, geus tangtu kana dikaniayana teh ku eta anu teu warawuhun ka anu ngutus kami. Lamun tea mah maranehna ku kami teu didatangan, teu diwurukan tangtu moal matak dosa ka maranehna. Tapi ari geus kitu mah buktina kadorakaanana hamo bisa diangles ku maranehna. Jalma anu mikangewa ka kami eta teh mikangewa karama. Lamun seug kami acan kungsi nembongkeun hal-hal anu hamo bisa dipigawe ku anu lian-liana, tangtu moal matak jadi dosa ka dirina. Tapi da geus kitu kajadianana, narenjo pagawean-pagawean kami teh maranehna anggur ijid boh ka kami boh ka ama kami. Dasar kudu tinekanan unggal timbalan anu aya dina kitab Toretna. Yen tanpa sabab maranehna geus mikageuleuh ka kami. Tapi engke oge datang pangaping roh kayaktian tea anu mencar ti ama kami jeung anu baris diutus ku kami kamaraneh. eta anu bakal netelakeun saha saenya-nyana kami teh. Tapi maraneh oge kudu marere panyaksen netelakeun nu ece saha saenya-nyana kami teh. Sabab maraneh geus hirup babarengan jeung kami ti awal mulana keneh.